Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Гаранција од ЕУ па бугарите во Уставот. Ова во изјава за Дојче Веле викендов од Берлин го порача председателот на Собранијето Африм Гаши. За тоа дали Германија ќе се вклучи како олеснувач меѓу Скопје и Софија, откако предлогот на Виктор Орбан беше експресно одбиен од Бугарија, Гаши во изјавата за Дојче Веле порачува дека секоја помош е добредојдена.
Ние сме подготвени бугарите да ги вметеме во Уставот веднаш. Ние мислам дека имаме целосен консензус, иако, или да кажам по-конкретно, голем консензус околу тоа, дека можеме и немаме никаков проблем бугарите да бидат дел од Уставот, но нашиот проблем е со предвидливоста на процесот и гаранциите дека веднаш после тоа ќе нема следно прашање или следен услов кој се однесува на историски идентитетски прашања кои мислиме дека се тешко решливи на политичките маси на проговарање.
Поред Гаши, владата нема дилеми за европскиот пат и сака процесот да продолжи што побрзо. Вели дека на Линденска број 2 сите заеднички го бранат македонскиот идентитет, а рокот од 6 месеци за уставните измени никогаш не бил поставен во контекст за напуштање на владината коалиција. ОСДСМ порачаа дека владата нема јасна стратегија како понатаму. Лидерот на опозицијата Венко Филипче на средба со евроамбасадорот Михалис Рокас понудил поддршка за евроинтеграциите. Деновиве во земјава се очекува да пристигне и шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Според нејзината агенда, во Скопје се очекува да има средби со премиерот Митковски, но и со председателката Гордана Силјановска-Давкова. Единственото нешто што е катастрофално во Македонија е состојбата која што СДСМ ја остави после 7 години разбойничко управување со државните ресурси, изјави премиерот Христијан Мицковски, одговарајќи на новинарско прашање за обвинувањата на СДСМ, дека извештајот на Светска банка е катастрофален.
Она што го прави оваа влада на ВМРО-ДПМНЕ, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, е сето тоа да го консолидира. Јас сум прилично задоволен што слободното паѓање го сопревме. И добро е што, откако е оваа влада, пак сите индикатори се позитивни. Но она што можам да го кажам е дека се што кажала СДСМ промарчила. Така што овие пресконференции треба да бидат само знак дека спротивно од тоа што тие го кажуваат, така ќе биде во реалноста.
Премиерот Христијан Мицковски во Салцбург од денеска ќе учествува на 20-тиот Европски самит, посветен на ЕУ, каде ќе има обраќање. Утре Мицковски ќе има средба со председателот на Австрија Александер Ван дер Белен и со министерот за надворешни работи Александер Шаленберг. Партиите на албанците не се откажуваат од идејата за Албанска академија на науките и уметностите, иако владата и коалицијските партнери ги предупредуваат дека тоа води кон поларизација и етнизација. Дуи не се согласува со толкувањето тоа да биде невладина организација што ќе ја финансираат општините во кои мнозинство се од албанската заедница. На презгра началникот на Липково, Ерка Нарифи, изјави:
Ние ни не знаеме каков предлог е, ни немаше ни јавна дебата и не можеме да одлучиме за нешто што не знаеме за што се работи. Работите треба да се гледат во ниво на државата да се решат, не на локално ниво. Затоа што знаеме, баш ние, руралните општини, како буџет имаме и како буџет располагаме и како може да ги движиме тие работи. Треба една унификација да имаме во државата меѓу локален власт, ЗЕЛС и централен власт.
Министерот за локална самоуправа Златко Перински во интервју за МИА објаснува дека сите приходи на општините треба да се користат за надлежности.
Тие надлежности, Албанска академија за науки и уметности не стои. Обштината има можност да финансира здруженија и невладени организации, но и тие здруженија и невладени организации треба на некој начин да ги спроведуваат основните надлежности за кои што таа локална самоуправа постои. Што значи дека ако точно се чита законот, законска можност за вакво нешто нема.
Октомври жените во Македонија го одбележуваат како месец за подигнување на свеста од појавата на рак на дојка. Нова терапија за болните од рак на позитивна листа, подобрување на скрининг програмата, нови протоколи и подобри услови на онкологија и за пациентите и за вработените. Ова се најважните барања на пеперутките од Одруженијето Хема Онко во месецот за подигнување на свеста за ракот на дојка. тие велат дека се потребни промени во здравствениот систем и 10-годишна стратегија за успешна борба со најчестиот карцином кај жените, зашто не само од болеста, како што велат, повеќе се плашат од системот. Иако речиси секојдневно се дијагностицираат ново заболени од рак на дојка, точната бројка не се знае, бидејќи во Македонија се уште нема официјален регистар за канцер пациенти. Поред податоците на Институтот за јавно здравје, лани починале 346 жени, а предпоставките се дека имало помеѓу 1000 и 1200 новооткриени случаи. Зоолошката градина во Скопје од завчера е во тринеделен карантин. Агенцијата за храна и ветеринарство на влезот од објектот истакна табла со знак за опасна болест кај животните. Во меѓувреме вела дека зоолошката постапувала незаконски, откако во понеделникот пронашле мртва гуска. Наместо да информираат кај надлежен ветеринар, еден ден подотна саме ја однеле птицата за проверка. Зоолошката не алармирала ниту агенцијата за храна и ветеринарство, откако бил потврден вирусот. Институтот за јавно здравје ќе тестира еден вработен од зоолошката. На крајот од минатата недела, кога веќе било потврдено присуството на вирусот, лицето при направената епидемиолошка анкета кажало дека има симптоми карактеристични за птичи грип. Институтот добил листа од 16 вработени и кај сите веќе била завршена епидемиолошката анкета за нивните контакти со птиците и можни симптоми. Освен лицето кое ќе се тестира, други тројца добиле решение за надзор. Од агенцијата во соопштение објаснуваат дека за да влезат во зоолошката во петокот побарале асистенција од полицијата. Подоцна добија наут со кој е потврден случај на присутство на птичи грип сој H5N1 кај гуска. Во соопштението додаваат, со мнежите во јавноста и споделените видеа за начинот на собирање и отренување на затекнатата живина во одгледувалиштето, се во целост со почитување на протоколите за судбивање и искоренување на авијарна инфлуенца и законот за благосостојба на животните и меѓународните протоколи и коментарите по истите, не е во ред да бидат коментирани од лица некомпетентни за истото. Маријан Доноско од Институтот за јавно здравје во изјава за медиумите вели дека посетителите кои биле во зоолошката минатата недела не треба да се загрижени.
Начинот на пренос на птичиот грип е дека треба да има близок контакт со заболено или мртво животно или да има близок контакт со некој од секретите од овие заболени или мртви животни, секрет, измет или слично. Што значи дека доколку посетителите немале близок контакт, ризикот е мал.
По потврдата на птичиот грип во зоолошката, одладеачката ВМРО-ДПМН на прес Стефан Кирков обвини дека поради негрижа, скопската градоначалничка Данила Артовска била на праг да предизвика епидемија во Скопје од опасната болест.
Но што направи таа? Скопската зоолошка градина ја претвори во еден хорор филм, каде за помалку од 3 години направи помор и таму починаа повеќе од 40 екзотични животни, установа во која пратат само инциденти. Сепак, доколку не се ангажира институциите во зоолошката, ќе се случеше катастрофа од невидени размери. Здравјето на граѓаните и здравјето на вработените во оваа установа е пред се. Сметаме дека институциите реагираа навремено и професионално.
Од денеска стартува вакцинацијата против сезонски грип, соопшти Министерството за здравство, откаде информираа дека обезбедиле 70.000 бесплатни вакцини. Досега на интернет порталот за вакцинација против сезонски грип се пријавиле околу 33.000 граѓани, што според здравствените власти покажува зголемена свест за значењето на вакцината во заштитата на јавното здравје. Вакцинацијата ќе се спроведува на 36 локации низ државата. Покрај бесплатните во центрите за јавно здравје и годинава се набавени комерцијални вакцини против грип за заинтересираните граѓани кои не влегуваат во ризичните групи. Ирена Мулачка, Миомир Серафинович, Снежана Лупеска, Александар Методиев и Сузана Мицева се добитници на наградите на Европската унија за истражувачко новинарство 2024 кои беа доделени завчера. Ирена Мулачка од Фокус ја доби првата награда за сторијата Скандал онкологија. Серафинович и Лупеска Созен ја добија втората награда за сторијата Семејно стебло заја Соравија струја дипломатија од емисијата Код на ТВ Телма, која открива фамилиарни врски и злоупотреби од високи функционери. За сторијата Кревките шуми на Нота МК, која истражува нелегална сеча на шуми и институционална негрижа за животната средина, третата награда им припадна на Методиев и Мицева. Победниците на националниот конкурс ќе имаат шанса да се надпреваруваат и за регионалниот конкурс на кој се наградуваат стори со регионално влијание од посебна жири комисија. На светското првенство во хип-хоп и улични танци, Македонија го освои седмото место од купно 35 држави кои се учествуваат на шампионатот. Од 9 до 17 октомври, очите на хип-хоп светот беа вперени во Македонија, која за прв пат беше домакин на едно вакво големо интернационално шоу. На предавањето се одржа во спортскиот центар Борис Трајковски, а настапија вкупно 5020 танчери кои ги представија своите најдобри движења на сцената.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.